بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله untuk para pendidik terkait dengan anak didik dia, untuk para duat ila Allah terkait dengan para madu'unya. Barakallahu fikum.
Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, ada beberapa yang penting yang perlu diperhatikan untuk kesuksesan tarbiyah anak-anak kita dan orang tua. Hal-hal penting yang diperhatikan untuk kesuksesan tarbiyah anak-anak kita. Ini ikhtiar ya, ikhtiarnya kita. Yang pertama adalah islahun nafsi. Wahai orang tua, wahai bapak, wahai ibu, wahai abi, wahai umi, wahai abah, wahai mama, ketika kalian mendambakan tarbiyah putra-putri kamu itu sukses, Allah beri kemudahan, Allah beri taufik, Allah beri hidayah menjadi anak yang saleh dan salihah. Yang pertama kali harus kamu lakukan ialah islahun nafsi. Harus memperbaiki diri kamu sendiri terlebih dahulu. Solehkan diri kamu terlebih dahulu. Jadilah hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepada Allah sebelum putra-putrimu. Islahun nafs. Ya, kalau mau ditarik sebelumnya lagi, bagi para pemuda dan pemudi, sebelum kamu menikah itu, jadilah pemuda yang saleh, pemudi yang salehah. Calon orang tua yang saleh, yang bertakwa diri kamu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan ahli kamu dari neraka. Dalam ayat ini, yang pertama kali Allah perintahkan ialah anfusakum. Qu anfusakum. Baru yang kedua, wa ahlikum. Ini penting. Tarbiyah akan sukses insyaallah taala ketika kamu sebagai calon bapak, sebagai calon ibu soleh. Dan ketika kamu sudah menikah nanti, kamu sebagai ayah yang soleh, sebagai ibu yang solehah. Sehingga dinyatakan oleh para ulama, salahul ab wal min abrazil asbab al-bu'inah ala tarbiyatil abna. Kesolehan bapak, kesolehan ibu termasuk sebab yang paling menonjol yang membantu untuk mentarbiyah anak-anak. Anda perhatikan barakallahu fikum di Al-Kahfi ketika Allah Ta'ala barakallahu fikum menceritakan tentang Nabi Allah Musa dengan Khadir di Al-Kahfi, ada tiga peristiwa yang diceritakan di Al-Kahfi barakallahu fikum. Yang diinginkan pada peristiwa ketiga, ketika datang ke suatu desa minta dijadikan sebagai tamu, ditolak. Lalu Khadir alaihi salam mendapati di desa itu ada jidaran yuridu ayyan qadha fa'aqama. Mendapati sebuah tembok yang hampir mau rubuh, dibetulkan, ditegakkan lagi oleh Khadir. Ternyata Nabi Allah Musa bertanya lagi, kan nggak boleh tanya itu. Akhirnya sebagai pertanyaan terakhir. Intinya pada penjelasannya, perhatikan baik-baik. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim di Al-Kahfi, mengisahkan tentang Nabi Allah Khadir yang menerangkan kepada Nabi Allah Musa tentang peristiwa jidar, peristiwa tembok. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fadha rabbuka ayyablughu ashudahuma wa yastakhrij kanzahuma rahmatan min rabbik. Al-ayah. Adapun tembok yang saya bangun tadi, tembok ini miliknya dua anak yatim di kota ini. Di bawahnya ada harta perbendaharaan mereka berdua. Dan dahulu bapak mereka orang soleh. Maka Rabb berkehendak menjadikan dua anak ini tumbuh kembang dewasa. Dan akan mengeluarkan untuk mereka berdua harta perbendaharaan mereka di bawah tembok ini. Rahmat dari Rabb kamu. Apa syahidnya? Pada kata-kata, wakana abuhuma soleh. Bapak mereka dia orang soleh. Dalam ayat ini yang disinggung hanya bapaknya, tidak menyinggung anak yatimnya. Tidak menyinggung anak yatimnya. Tidak tahu itu apakah anak yatimnya soleh atau tidak. Orang tua yang soleh. Kesolehan orang tua ini membawa keberkahan bagi anak-anaknya. Di antaranya adalah Allah jamin kehidupan dia. Allah jaga harta benda mereka. Tidak usah khawatir. Barakallahu fikum. Allah jaga dua anak yatim ini dengan sebab kesolehan bapaknya. Secara zahir ayat itu bapak kandung. Dan itu yang rajih, yang zahir pada ayat ini. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat ayah di sini bukan ayah langsung, tetapi al-abu sabi, al-abul ashir, bapak yang ke-10 atau bapak yang ke-7. Artinya apa? 7 turunan. Jadi dia mbah-mbah yang di atas. Maknanya adalah Allah akan menjaga bagi hamba Allah yang saleh, menjaga duniawiyah dia, menjaga anak keturunannya, menjaga harta bendanya sampai 7 turunan, sampai 10 turunan ketika dia orang yang saleh. Camkan baik-baik. Ini kunci pertama suksesnya sebuah tarbiyah anak. Orang tua dulu yang harus saleh. Kita sebagai bapak harus jadi abun saleh. Kita sebagai seorang ibu harus jadi ibun salihah. Salehkan diri kita, jadikan hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, yang di atas sunnah, yang berilmu, yang semangat berilmu, yang semangat beramal. Ini kunci untuk anak-anak kita nanti. Barakallahu fikum, anak-anak kita nanti. Yang kedua, ditujukan kepada calon bapak, calon ibu, pemuda-pemudi yang hendak menikah, pilihlah pasangan hidup yang soleh dan solehah, bagus agamanya, bagus akhlaknya. Ini nanti bukan semata-mata untuk rumah tangga kamu supaya sakinah mawaddah warahmah. Itu jelas. Rumah tangganya orang soleh, sakinah mawaddah warahmah. Tapi lebih daripada itu, ketika kamu soleh lalu memilih pasangan yang solehah, yang dipentingkan lagi setelah itu adalah dengan pernikahan keluarga yang solehah ini diharapkan bisa melahirkan dzurriyyatun solehah, anak-anak yang soleh, bibitnya bibit unggul semua, bapaknya soleh, ibunya solehah, pada umumnya melahirkan soleh, ada gennya. Dalam Islam laki-laki diminta untuk menikahi wanita ada 4 kriteria. Yang pertama cantiknya, yang kedua harta bendanya, yang ketiga hasabiah ningratnya, keturunannya, yang keempat agamanya. Belum mengatakan fadfar bidzati din taribat yada. Cari perempuan yang mengerti agama, yang zatu din. Kalau enggak, kamu akan binasa. Juga wanita, wali-wali wanita juga demikian. Diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menikahkan putrinya atau wanita yang sebagai walinya, menikahkan mereka dengan orang yang diridhai agama dan akhlaknya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau datang kepada kamu seseorang yang kamu ridhai agama dan akhlaknya, fazawwiju, nikahkan putri kamu dengan dia. Kalau kamu tidak berbuat demikian, akan ada fitnah dan kerusakan yang merata di muka bumi. Ini enggak sembarang bimbingan. Ini bimbingan bukan semata-mata untuk pasutri, tapi lebih daripada itu untuk melahirkan dzurriyah salihah di masa akan datang. Kalau bapaknya soleh, ibunya solehah, itu anak-anaknya biasanya soleh dan solehah. Kecuali kalau menghendaki lain di luar kemampuan kita. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Ini yang kedua, barakallahu fikum. Selebihnya adalah mentarbiyah mereka dengan tarbiyah yang baik. Barakallahu fikum. Ada sehingga banyak proses, semua terkait dengan orang tua, bisa dibaca dalam beberapa kitab yang menerangkan bab ini. Jadi pasangannya ketika berhubungan sama istrinya, baca doanya, barakallahu fikum, akikahnya, nasikahnya, namanya, dikasih nama yang terbaik. Ini semuanya barakallahu fikum, upaya-upaya ikhtiar orang tua yang syar'i, dengan berharap semoga anaknya menjadi anak yang saleh dan salihah. Barakallahu fikum. Selebihnya ditarbiyah dengan tarbiyah yang benar. Ini nanti digabungkan dengan pembahasan lembaga tarbiyah. Barakallahu fikum. Intinya orang tua ini memiliki andil paling pertama paling besar terkait dengan tarbiyah anak-anak. Barakallahu fikum. Dari mereka lahirnya anak. Selebihnya akan saya gabungkan dengan pembahasan yang kedua terkait dengan masalah tarbiyah yang sahihah pada lembaga-lembaga tarbiyah. Secara umum ditujukan kepada orang tua, ditujukan kepada para murabbi, para mudarisin. Barakallahu fikum. Selebihnya banyak doa. Doakan kebaikan untuk diri kita pribadi, untuk keluarga kita, dan doakan khusus untuk anak-anak kita. Didoakan dengan doa kebaikan untuk mereka semua. Barakallahu fikum. Kitab yang pernah saya baca yang sangat bagus dalam bab ini untuk anak-anak kita, risalah yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, dengan judul Hukukul Aulad. Hukukul Aulad Al-Abai Wal-Ummahat, hak-hak anak. Sekian risalahnya. Itu dibahas rinci hak anak sebelum dia lahir, setelah dia lahir. Itu semua terkait dengan masa tarbiyah mereka. Itu sebagai ikhtiar, sebagai upaya orang tua untuk menjadikan anaknya sebagai anak yang soleh. Yang kedua yang ini, Tarbiyatul Aulad fi Dhawil Kitab wa Sunnah, Abdussalam Sulaiman, ditakdim oleh Syekh Shalih Fauzan. Ini terkait dengan anak-anak kita sendiri. Barakallahu fikum. Selebihnya saya akan merujuk ke buku-buku tersebut. Barakallahu fikum. Pembahasan yang kedua, itu semua diringkas lah ya, karena kalau diperpanjang panjang banget itu. Saya ringkas, labas. Pembahasan yang kedua berkaitan dengan lembaga tarbiyah. Berkaitan dengan lembaga-lembaga tarbiyah. Barakallahu fikum. Terkait dengan tarbiyah, lembaga-lembaga tarbiyah. Barakallahu fikum. Lembaga tarbiyah ini akan dinyatakan sebagai lembaga tarbiyah diniyah sahihah, najihah, muthmirah apabila memperhatikan usul prinsip-prinsip tarbiyahnya. Kita punya waktu 1 jam ke depan, jam 1:15 lah. Mau tidak mau harus saya ringkas juga pembahasan ini. Panjang ya, ikhwan. Ya. Sebuah lembaga tarbiyah akan menjadi lembaga tarbiyah diniyah yang sahihah, benar, bukan rusak, najihah, sukses, biidnillahi ta'ala taufiqi, muthmirah, membuahkan hasilnya apabila lembaga tarbiyah ini memperhatikan usulnya, pondasi-pondasi, prinsip-prinsip dasar tarbiyah diniyah, islamiyah, salafiyah. Barakallahu fikum. Yang pertama, berkaitan dengan para murabbi, berkaitan dengan para pengampu-pengampu tarbiyah. Ini dalam tarbiyah salafiyah sesuatu yang nomor satu diperhatikan. Dikarenakan lembaga tarbiyah ini lembaga talaqqi ilmu, lembaga anak-anak pemuda-pemuda kaum muslimin menimba ilmu, ditempa dengan tarbiyah ilmu dan amal. Maka prinsip pertama yang paling mendasar ialah harus memperhatikan para murabbinya, para pengampu-pengampu tarbiyahnya, para pendidiknya, para pengajarnya, para ustadz dan ustadzahnya. Ada beberapa sifat penting yang harus dimiliki seorang murabbi. Yang pertama, ini juga berlaku untuk orang-orang tua terkait dengan putra-putrinya. Yang pertama ialah ayyakuna salafiyan, dia adalah orang tua atau pendidik yang bermanhaj salaf. Harus salafi. Salafiul manhaj, salafiul aqidah, salafiul da'wah, salafiul ibadah, salafiul akhlaqi wal adab. Semua hal harus salafi. Harga mati. Ini yang membedakan antara tarbiyah salafiyah dengan tarbiyah khalafiyah. Ustadznya, pengajarnya harus salafi. Harus salafi. Ini merupakan prinsip dasar ahlu sunnah dalam bab tarbiyah, dalam bab talaqqi ilmu, dirasa ilmiah atau talaqqi ilmu di lembaga-lembaga tarbiyah secara umum. Harus salafi. Ada sebuah athar dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, di sebagai khatib al-Baghdad dan punya al-kifayah. Kata Ibnu Umar, dinaka dinak, innama huwa lahmuka wa damuk. Perhatikan agamamu, perhatikan agama kamu. Sesungguhnya agama kamu itu darah dan daging kamu. Fandur amman ta'khud. Perhatikan, lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Khud anil ladzina istaqamu. Ambil dari orang-orang istiqamah. Wala ta'khud anil ladzina malu. Dan kamu jangan mengambil dari orang-orang yang menyimpang. Juga athar dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau menyatakan, la yazalun nasu bi khairin ma akhadhul ilma an akabirihim fa idza akhadhuhu an asagirihim wa shirarihim halaku. Disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dalam bukunya Jami' Bayan Mufadlih dan juga yang lainnya. Umat manusia akan senantiasa baik selama mereka mengambil ilmu dari akabir mereka, orang besar mereka. Apabila mereka mengambil dari orang-orang kecil mereka, dari orang jahatnya mereka, halaku, binasa. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ditanya, manil asagir, siapa yang dimaukan dengan al-asagir itu? Beliau mengatakan, al-asagir min ahlil bid'ah. Orang-orang rendah, orang-orang kecil dari kalangan ahlul bid'ah. Disebutkan dalam lafaz yang lain, alladzina yaquluna bi ra'yihim. Orang-orang yang hanya mengedepankan pendapat akalnya saja. Wa fa amma saghirun yarwi an kabir fa laysa bi saghir. Adapun yang masih muda tapi meriwayatkan dari yang lebih senior, lebih tua, maka bukan namanya saghir. Orang yang masih muda, asatidzah, para da'i, mengambil dari para masyayikh, dari para ulama, menurut mereka, disampaikan kepada anak didiknya, itu bukan namanya asagir, itu orang besar. Yang dimaukan dengan orang kecil, ahlul bid'ah. Athar yang masyhur dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau mengatakan, inna hadzal ilma din, fa'udhuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Lihat dari siapa kamu mengambil agama ini. Ini menjadi prinsip ahlu sunnah. Maka perekrutan sosok murabbi, sosok mudarris, muallim, ustadz, ustadzah, da'i, yang pertama kali diperhatikan ialah manhajnya. Pastikan murabbi ini masyhurun bisalafiyah, masyhurun bisunnah, dikenal sebagai sosok salafi, sosok sunni. Bukan abu-abu, bukan masybuh yang masih syubhat tidak jelas, bukan fatan ahli fitnah, apalagi sahibu hawa. Jangan. Orang tua harus jadi salafi. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Mohon maaf, lembaga tarbiyah salafiyah tidak menerima para murabi-murabi non-salaf.
Barakallahu fiikum. Ini prinsip.
Yang kedua, seorang murabbi harus memiliki ilmu. Ayyakuna dha ilmin, la siyama fima yata'allaku bimas'uliyatihi fit tarbiyah. Ustadznya, da'inya, murabbi pengajarnya harus yang punya ilmu. Dha ilmin, mengerti ilmu din, paham ilmu agama, terutama ilmu yang berkaitan dengan tanggung jawab dia dalam tarbiyah ini. Ilmu syar'i. Dia diminta megang pelajaran fiqih, harus faqih, paham fiqih. Diminta untuk megang pelajaran akidah, harus paham akidah salaf. Diminta pelajaran hadis, harus paham ilmu hadis, wahakata seterusnya. Diminta pegang pelajaran sirah, harus paham pembahasan sirah nabawiyah, wahakata. Punya ilmu. Lebih afdal lagi ketika dia mutafannin, memiliki ilmu dalam semua bidang, matang keilmuan dia. Untuk orang tua harus punya ilmu. Kalau orang tua enggak punya ilmu, maka taruhlah anak-anak kalian di lembaga-lembaga salafiyah yang ustadznya berilmu, yang paham ilmu dia. Barakallahu fiik. Kalau diminta untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang mubah, juga sama, harus punya skill dalam ilmu yang mubah tadi. Diminta ngajar bahasa Indonesia, harus paham grammar Indonesianya. Diminta ngajar matematika, harus paham yang namanya matematika, sehingga dia menyampaikan ilmu kepada anak, didik dengan yang matang. Ala ilmin, ala ilmin, atau wadih, ala ilmu qabla qawli wal amal. Jika Rasul mengatakan dalam hadis, balighu anni walau ayatan, sampaikan dari aku meskipun satu ayat. Anni, dari aku, dia punya ilmu. Wadawalih. Sehingga ketika merekrut harus dites keilmuan dia, kemapanan dia, skill dia dalam bab ini. Yang ketiga, seorang murabbi ini harus mukhlisa, ayakuna mukhlisan fi ilmihi wa amalihi wa tarbiyati.
Harus orang ikhlas, ikhlas lillahi ta'ala ketika talabul ilmi, ikhlas lillahi ta'ala ketika mengamalkan ilmu, dan lebih khusus lagi harus mukhlis, ikhlas di dalam mentarbiyah anak-anak didiknya, ikhlas dalam dakwahnya.
Yang namanya keikhlasan, dia persembahkan tarbiyah untuk Allah Azza wa Jalla, dia tahu ini ibadah, dipersembahkan untuk Allah semata. Yang namanya ikhlas, jujur dia, tulus. Yang diinginkan ridhonya Allah semata, yang diinginkan ajur, pahala min Allah semata. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Dia tidak mengejar urusan dunia dengan tarbiyah ini. Tidak ada tendensi pribadi, maslahat pribadi dengan tarbiyah ini. Tidak ada ambisi riasa, kedudukan, kepemimpinan dalam lembaga tarbiyah ini. Tidak ada nafas qiyadi, nafas mengatur sebagai qaid, sebagai pengatur. Semuanya harus dia terkait dengan tarbiyah ini. Tidak ada.
Betul-betul ikhlas, betul-betul tulus, betul-betul jujur. Yang diinginkan lillahi ta'ala, ridhonya Allah wal jannah. Yang diinginkan pahala minallah tabaraka wa ta'ala siapa semata. Ada muhim jiddan.
Innamal a'malu binniyat.
Yang namanya amal itu niatnya. Ikhlaskan niat kalian dalam tarbiyah. Barakallahu fikum. Tarbiyah ini bukan ajang memperebutkan riasah, kedudukan, jabatan, posisi.
Tarbiyah ini bukan ajang untuk mendapatkan syuhrah wa sum'ah, nama baik dan kemasyhuran, ketenaran. Lembaga tarbiyah salaf bukan ajang untuk meraih dunia. La. Tapi ajang untuk meraih pahala.
Ikhlaskan niat.
Barakallahu fiik. Yang keempat, ayyakuna kudwatan. Dia harus sebagai kudwah, panutan, contoh bagi anak-anaknya atau anak didiknya. Pada ucapannya, pada perbuatannya, pada tingkah lakunya, pada penampilannya, sebagai contoh. Apalagi yang namanya anak-anak, ilmu mereka mencontoh. Yang dicontoh yang terdekat dengan mereka, orang tuanya atau para gurunya atau para dai-nya. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dalam bab ini. Beliau sebagai uswatun hasanah bagi umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada untuk kalian pada beliau sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah. Maka begitu pula pewaris-pewaris Nabi dari kalangan para ulama, dari kalangan para ustaz, para duat juga harus menjadi uswatun hasanah li hadhil ummah. Artinya bagi umat ini. Juga orang tua didik harus menjadi kudwah bagi anak mereka atau anak-anak didik mereka. Jangan sampai mengucapkan A tindakannya B. Ini berbahaya. Jangan sampai beda ucapan dengan perbuatan. Jangan sampai beda ucapan perbuatan dengan isi hati. Jangan. Milik kudwah barakallahu fikum. Para salaf ketika mereka mengirim anak-anaknya kepada para ulama untuk belajar ilmu kepada mereka, itu memberikan ujangan kepada putra-putranya supaya jangan semata-mata mengambil ilmu, tapi mengambil pelajaran akhlak, bagaimana akhlaknya sang alim tadi. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah dalam bukunya Al-Jami' li Akhlaq Ar-Riwayat Abi Sami' meriwayatkan dari Ibrahim Ibnu Habib Ibnu Syahid rahimahullah. Kata Ibrahim, qala li abi, ayahku pernah berkata kepada aku, ya bunai, wahai anakku, itil fuqaha'a wal ulama, datanglah kamu kepada para fuqaha dan para ulama, belajar kamu dari mereka, wa ta'allam minhum, wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadihim. Jangan lupa, ambil adab mereka, ambil akhlak mereka, ambil kewibawaan mereka, sopan santun mereka, etika mereka. Fa inna dzaka habbu ilayya laka min katsirin min al hadits. Karena yang satu ini lebih ayah cintai untuk kamu daripada kamu banyak meraih hadis. Kasih ujangan, ambil ilmunya para ulama dan para fuqaha, ambil juga akhlaknya, ambil juga adabnya, ambil juga budi pekertinya, tingkah lakunya, tindak tanduknya, penampilannya. Ambil dari mereka. Itu lebih ayah sukai. Ini menunjukkan apa ya, Pak? Yang namanya talaki ilmu, yang namanya tarbiyah, bukan semata-mata tarbiyah ilmu, tapi tarbiyah amal. Bukan semata-mata tarbiyah amal, tapi tarbiyah kudwah hasanah, contoh yang baik. Barakallahu fikum. Selebihnya barakallahu fikum, pembahasan-pembahasan yang lain, dia harus banyak bersabar, dia harus orang yang santun, yang lembut, yang kasih sayang kepada anak-anaknya, anak didiknya. Dia juga harus menggunakan berbagai macam uslub-uslub, metode-metode dalam tarbiyah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ini semuanya harus ada pada seorang murabbi. Dan ini inti yang membedakan tarbiyah salafiyah dengan tarbiyah khalafiyah. Pada para murabbinya. Barakallahu fikum. Yang kedua, al-ashl tsani. Pondasi yang kedua terkait dengan pondasi tarbiyah. Ialah berkaitan dengan al-asalib at-tarbawiyah. Uslub, tariqah, cara, metodologi dalam mentarbiyah anak atau anak didik. Ini penting untuk diperhatikan yang berikutnya, uslubnya. Yang menentukan kualitas tarbiyah ini diantaranya, di samping murabbinya berkompeten, punya skill, berilmu, berpengalaman, juga uslub tarbiyahnya. Ada beberapa poin penting yang perlu sampaikan barakallahu fikum terkait dengan uslub ini. Yang pertama dan saya dahulukan ialah at-tadarruj. At-tadarruj. Harus ada tahapan-tahapan. Harus ada proses dalam tarbiyah itu. Tidak bisa serabutan. Tarbiyah harus terkonsep jelas dengan sistem tahapan dan proses. Yang pertama memperhatikan anak didik. Ada klasifikasi anak didik. Bedakan yang masih kecil-kecil dengan yang mulai besar. Bedakan yang mulai besar yang sudah mulai ABG, bedakan lagi yang sudah dewasa. Ini perkara yang sangat masyhur dalam dua-dua pendidikan. Ada kelas PAUD, kelas TA, kelas setingkat SD tahfid, kelas setingkat SMP, kelas setingkat SMA, kelas besar, takhasus. Ada tahapan-tahapan terkait dengan anak didik. Yang kedua, tahapan-tahapan terkait dengan kurikulumnya. Seorang muallim yang rabbani ialah yang yurabbin nasa bi sigharil ilmi qabla kibari. Ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya, walakin kunu rabbaniyin, jadilah kamu orang-orang rabbani. Ibnu Abbas menafsirkan alladhi yurabbin nasa bi sigharil ilmi qabla kibari, yang mendidik, yang mentarbiyah umat manusia dengan ilmu-ilmu yang dasar, yang kecil, sebelum yang besar-besar. Itu namanya tahapan-tahapan kurikulum. Tahapan-tahapan yang diajarkan. Ada proses. Sampaikan yang dasar-dasar, naik lagi. Sesuai dengan kelasnya masing-masing. Sampaikan yang wadih-wadih, yang jelas-jelas, yang gamblang-gamblang. Baru menyampaikan yang rumit-rumit dengan kelasnya masing-masing. Sampaikan yang mutafak alih, yang disepakati oleh para ulama, sebelum membahas yang diikhtilafkan dengan kelasnya masing-masing. Wah kata, itu proses dan ini adalah uslubun Qur'ani. Al-Qur'anul Karim turun dengan tahapan, tidak langsung, tidak gelondongan. Juga uslub Nabawi. Dibedakan antara fase Mekah dengan fase Medina. Di kota Mekah, beliau fokus pada islahul akidah, perbaikan tauhid, perbaikan keimanan, perbaikan ibadah. Di fase Madinah, menerangkan tentang ahkam, hukum-hukum syariat, dan segala macamnya. Beda targetnya. Itu namanya tadarruj barakallahu fikum. Ini yang pertama ya, ikhwan. Ini yang paling utama. Ini dibahas panjang oleh para ulama dan harus diperhatikan oleh para murabbi, para orang tua dan para dai. Ada rujuk dengan tahapan-tahapan dan dengan proses-proses para ulama. 6. Kalau tarbiyah salafiyah itu ihtimamnya, fokus pertamanya ialah tarbiyah akidah, tarbiyah tauhid, tarbiyah manhaj. Itu yang paling utama, skala prioritas. Lalu yang lain-lainnya mengikuti terkait dengan akhlak, adab, fiqih, hadis, sirah dan segala macamnya. Yang paling utama perbaikan akidah wa tauhid, perbaikan manhaj. Itu tarbiyah salafiyah barakallahu fiik. Juga ikhwanul fillah jazakumullah, di antara uslub yang dicontohkan dalam Al-Kitab Sunnah namanya uslub at-targhib wa tarhib. Targhib menyemangati. terhib menakut-nakuti, menyemangati, menyampaikan hal-hal yang baik, disemangati untuk berilmu, disemangati untuk beramal, disemangati untuk beribadah, disampaikan keutamaan-keutamaan yang ada. Terhib, support, terhib menakut-nakuti. Dijelaskan ancaman tindakan ini, ancaman perbuatan ini, menakut-nakuti dari bahaya syirik, bahaya kufur, bahaya bid'ah, dan segala macam. At-tarhib wa tarhib. Dimasukkan dalam poin ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Perintahkan yang ma'ruf, cegah yang mungkar. Juga dimasukkan dalam bab ini at-ta'sil wa tahdhir. Ta'sil menerangkan prinsip-prinsip yang benar. Tahdhir memberi peringatan dari semua kejahatan dan kejelekan yang ada. Disebut dengan prinsip at-tarbiyah wa tasfiyah. At-tarbiyah mendidik, mendidik, memperbaiki dari mulai akidahnya sampai perkara akhlakiyahnya. Tasfiyah pemurnian, memurnikan tarbiyah dari hal-hal merusaknya, mengotorinya. Dimurnikan dari syirik, dari kufur, dari bid'ah, dari kemaksiatan ila akhirih. Hal-hal merusaknya, tasfiyah. Barakallahu fikum. Ini semuanya nama-nama lain, istilah-istilah yang lain yang ada di kalangan para ulama terkait dengan uslub ini. At-tarhib wa tarhib. Ada kalanya menyemangati, ada kalanya menakut-nakut. Jangan sampai hanya tarhib, menyemangati, 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 jelaskan yang benar tanpa nerakan yang batil. Bahaya. Itu anak tidak tahu mana yang mungkar, mana yang bukan. Jangan semata-mata menakut-nakuti, 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 tidak ada supportnya. Khawatir itu anak menjadi down. Taunya dia hanya rasa takut. Tapi dua-duanya, ada terhib, ada terhib, ada roja, ada khauf. Terangkan yang hak, diilmui, diamalkan. Terangkan yang batil, diilmui, ditinggalkan. Itu prinsip salaf. Barakallahu fikum. Di antara usul yang lainnya lagi, ialah as-su'al wal-jawab. Tanya jawab. Terkadang sang guru bertanya kepada sang murid, mereka yang jawab. Terkadang sang murid bertanya, guru yang menjawab. Ini namanya interaktif. Usul interaktif, soal jawab. Dan dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Dia sering menyampaikan pertanyaan kepada para sahabat dan mereka menjawabnya. Kadang mereka tahu, dibetulkan. Kadang mereka tidak tahu, Rasul yang menjelaskan jawabannya. Contoh dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW memberikan pertanyaan. Kata beliau, ada dari pohon-pohon yang ada sebuah pohon yang daun-daunnya tidak pernah gugur. Pohon ini permisalan seorang Muslim. Fahadithuni mahi. Coba sampaikan kepada aku, pohon apa gerangan? Ada sebuah pohon yang daunnya enggak pernah runtuh, enggak pernah gugur. Dia perumpamannya seorang Muslim. Coba kasih tahu aku, pohon apa itu? Kata Ibnu Umar, maka orang pun berkelana menyebutkan pohon-pohon di lembah-lembah sana itu. Kata Abdullah, terbesit dalam jiwaku, itu adalah pohon kurma. Tapi saya malu menjawab, dikarenakan di sana banyak orang yang lebih sepuh, yang lebih tua daripada saya. Maka dikarenakan semuanya salah, mereka mengatakan, sampaikan kepada kami ya Rasulullah, apa pohon itu? Qala an-nakhlah, pohon kurma. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, di antara faedah hadis ini adalah imtihanul alim adhana talabah. Sang alim menguji, mengetes kemampuan para murid dengan sebuah pertanyaan. Dan dijelaskan ketika mereka tidak paham. Ini interaktif, soal jawab. Barakallahu fikum. Yang lain secara umum barakallahu fikum adalah at-tafanun fil asalib. Ini siapa kan secara umum. Seorang murabbi yang baik, orang tua yang baik, dia ini bervariasi di dalam uslub tarbiyahnya. Dalam mentarbiyah putra-putrinya, dalam menyampaikan ilmu kepada anak didiknya. Variatif, jangan monoton. Namanya tafanun, bervariasi, variatif. Ada kalanya menyampaikan, memaparkan ilmu, mereka mendengar. Ada kalanya melempar pertanyaan, mereka yang menjawab. Ada kalanya menyampaikan sebuah kisah, kisah-kisah yang nyata, real, yang terkait dengan ilmu yang diajarkan. Ada kalanya berbagai macam cara diupayakan. Yang penting uslubnya uslub yang mubah atau sesuai dengan bimbingan sunnah. Interaktif, inovatif, variatif. Supaya anak yang enggak bosan dan supaya murid-murid yang tidak bosan dengan memperhatikan kelasnya masing-masing dan muridnya masing-masing. Ada yang PAUD, ada yang sekelas TA, ada yang sekelas SD, sekelas SMP, SMA, ada yang dewasa. Masing-masing dengan kelasnya sendiri-sendiri barakallahu fikum. Ini yang tadi saya katakan, seorang murabbi harus punya ilmu. Bukan semata-mata ilmu yang mau diajarkan, tapi ilmu tentang bagaimana cara mengajar, bagaimana cara menyampaikan ilmu, bagaimana uslub menyampaikan ilmu. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lain yang disebutkan oleh para ulama yang mengacu dalam mengacu dari Alkitab Sunnah terkait dengan asalib at-tarbawiyah. Prinsip yang ketiga terkait dengan lingkungan tarbiyah. Prinsip yang ketiga terkait dengan lingkungan tarbiyah. Lingkungan ini barakallahu fikum memiliki andil yang sangat besar terkait dengan suksesnya sebuah tarbiyah. Maka orang tua yang baik, dia akan memilihkan untuk dia, keluarganya, anak-anaknya lingkungan yang salehah. Dia akan memilih lingkungan salafiyin, hidup bersama-sama dengan salafiyin al-sunnah. Meskipun dengan kondisi yang ya kondisi apa adanya. Salafiyin pun juga demikian, akan memilih lingkungan yang pas, lingkungan yang tepat untuk lembaga tarbiyah mereka. Lingkungan yang nyaman, yang tentram, yang damai, lingkungan yang saleh dan salihin orang-orangnya, bukan di lingkungan orang-orang yang penuh dengan kesyirikan atau kemaksiatan, bukan di lingkungan yang penuh dengan kemungkaran-kemungkaran. Dipilihkan tempat yang pas untuk itu. Atau perhatikan salafiyin selalu memilih tempat-tempat yang agak jauh dari masyarakatnya supaya bisa membentuk komunitas salafi. Ini contohnya nih, tempatnya antum ini. Ya enggak jauh banget kan, tapi agak menepi supaya semuanya salafiyin. Dan demikian dalam banyak tempat salafi. Ini penting. Lingkungan sangat mendukung sukses sebuah tarbiyah. Lingkungan memiliki andil yang sangat besar terkait dengan sebuah lembaga tarbiyah. Maka orang tua sekali lagi harus memberikan lingkungan yang baik bagi anak-anaknya. Ketemu semua dengan anak-anak salafiyin, ketemu dengan para ikhwah salafiyin, akhwat salafiyat, beribadah bersama dengan salafiyin, muamalah bersama dengan salafiyin, beradab, beretika bersama dengan salafiyin, ta'awun dengan salafiyin. Masya Allah, itu mengembirakan, menyenangkan, mengokohkan iman. Barakallahu fiikum. Nah, dalam lingkungan ini qul inna a'udzubikumullah, harus ada yang pertama masjid. Sudah ada alhamdulillah yang lama, nanti lagi yang baru insyaallah taala seral umur. Harus ada masjid. Untuk orang tua, rumah mereka jangan jauh dari masjid. Yang terbaik ya masjidnya al-sunnah. Kalau masjidnya orang-orang awam ya puyeng juga kepalanya nanti. Masjid penuh dengan khurafat wal bidah ila akhirnya, yang enggak nyaman. Makanya lingkungannya yang bagus, pindah lingkungan. Barakallahu fikum. Masjid itu harus ada. Masjid ini tempat sentral untuk mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, menerapkan sunnah. Itu masjid Ahlus Sunnah. Dipakai untuk halaqah ilmu, dipakai untuk majalisul ilm, durus ilmiah, muhadharah ilmiah di masjid. Dan tempat untuk mengamalkan sunnah, semua bimbingan-bimbingan sunnah terkait dengan ibadah, di sini kamu pengamalannya. Masjid. Barakallahu fikum. Sebagian pihak hanya cukup dengan masjid untuk tarbiyah mereka. Tidak perlu klasikal. Tidak ada masalah. Di tempat yang lain, barakallahu fikum, perlu yang namanya al-madrasah wal-ma'had. Dikarenakan jumlah besar santrinya. Jumlah besar yang mukim di sana. Ada sebuah markis, sebuah ma'had, sebuah madrasah. Dan ini harus salafi. Markis salafi, ma'had salafi, madrasah salafiyah, mujtama'un salafi. Barakallahu fikum. Ini tidak ada masalah. Dikarenakan para ulama una, terutama yang mutakhirin, mereka juga membangun madaris-madaris ilmiah. Tidak ada masalah. Nanti ada klasikal dengan kelasnya masing-masing. Ini madrasah PAUD, yang ini untuk sekelas TA, ini sekelas tahfid, yang ini untuk yang setelahnya lagi, untuk yang takhusus, tidak ada masalah. Berarti membutuhkan apa ini? Hah? Membutuhkan apa ini? Gedung-gedung tarbiyah. Ya harus punya. Ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, mampunya pakai papan, ya pakai papan. Maklum balik papan. Barakallahu fikum. Yang mampu pakai yang lainnya, pakai yang lainnya. Masing-masing dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Tidak ada masalah, barakallahu fikum. Madrasah. Terkait dengan yang namanya madrasah, harus dikelola dengan profesional. Yang namanya ma'had, dikelola secara profesional. Ada aturan main terkait dengan madrasah. Aturan-aturan pondok, aturan-aturan asrama pondok. Dibuat, dibikin. Yang mubah, yang syar'i. Semua dalam rangka untuk tarbiyah anak-anak kaum muslimin. Pemuda-pemuda kaum muslimin. Ini yang diperbolehkan, ini yang dilarang, dan segala macam. Harus. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ada madrasah, ada ma'had. Ini lingkungan yang paling utama. Barakallahu fikum. Baik, khusus untuk orang tua harus membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lingkungan anak-anak kalian ialah al-usrah, keluarga di rumah. Maka orang tua harus betul-betul mengkondisikan rumahnya sebagai tempat tarbiyah sehari-hari. Rumah harus bersih dari hal-hal yang mungkar. Rumah harus bersih dari hal-hal melanggar syariat. Rumah harus ada nuansa ilmu, nuansa amal, nuansa akhlak, nuansa ibadah, nuansa sunnah. Ini orang tua yang bertanggung jawab penuh. Harus juga profesional. Barakallahu fikum. Ada masjid, ada ma'had, ada usrah. Ini semuanya lingkungan tarbiyah. Dan pada kita ya khonafiti nazakumullah, pada umumnya adalah ma'had. Maka perangkat-perangkat ma'had, perangkat-perangkat markis disiapkan. Nah, perlu kantor, kantor. Nah, semua yang diperlukan teknis yang mubah dan yang syar'i dilakukan. Intinya ada pengelolaan yang profesional. Barakallahu fiik. Ini namanya apa, Ikhwan? Bi'atu tarbiyah. Bi'atu tarbiyah. Harus ada itu. Kemudian yang keempat, prinsip yang berikutnya terkait dengan tarbiyah diniyah salafiyah ialah yang diajarkan, apa yang bakal dia sampaikan, yang dia ajarkan, yang dia didikan kepada anak didik, apa target-targetnya. Barakallahu fikum. Ini pula yang membedakan antara tarbiyah salafiyah dengan tarbiyah khalafiyah. Perlu dipahami kana fitina asakumullah. Tarbiyah salafiyah itu tarbiyah diniyah paling utama. Dan juga tarbiyah duniawiyah bihasabil hajah. Mentarbiyah anak-anak didik dengan tarbiyah duniawiyah sesuai dengan hajat. Ini bisa dimasukkan dalam pembahasan tarbiyah salaf atau yang diajarkan dalam tarbiyah salaf. Yang paling pertama adalah apa, ikhwan? Akidahnya. Ini fokus paling utama dalam tarbiyah salafiyah. Yang diajarkan adalah akidah salaf. Prinsip-prinsip iman, usul iman indah salaf. Yang diajarkan adalah tauhidullah, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Ini nomor satu. Disebut dengan al-bina al-aqadi as-sahih. Membangun akidah yang benar pada anak. Targetnya anak didik kita ini berakidah, akidahnya sahih, akidahnya benar sesuai dengan akidah salaf. Anak didik kita bertauhid dengan tauhid yang murni tanpa syirik. Ini diajarkan. Barakallahu fikum. Yang kedua, yang diajarkan adalah usul manhaj salaf. Prinsip-prinsip manhaj salaf. Manhajiyah, ikhwan. Ditanamkan kepada anak didik kita prinsip ittiba' sunnah. Mengikuti bimbingan sunnah, ittiba'. Ditanamkan kepada mereka metodologi salaf dalam beragama, Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaf. Dua, ditanamkan kepada mereka alwala wal bara dengan bimbingan sunnah. Cinta bencinya dengan di atas sunnah. Ini semua terkait dengan usul manhajiyah. Diajarkan kepada mereka tariqah dakwah salafiyah. Bagaimana tariqah, bagaimana cara dakwah dengan dakwah salaf. Ini yang diajar ya, terkait dengan praktiknya, dengan kelasnya masing-masing, dengan guru-gurunya masing-masing, dengan tahapannya masing-masing tadi. Tapi ini poin-poin penting yang mereka sampaikan kepada anak dirinya. Perbaikan akidah, perbaikan iman, perbaikan tauhid, mengajarkan manhaj salaf yang benar, ittiba' sunnah, prinsip ittiba' ditanamkan, al-wala wal-bara yang sahih, tanamkan yang benar. Baru yang lainnya lagi, mengajarkan kepada anak semangat beribadah kepada Allah Ta'ala. Bina at-ta'abudi al-amali as-sahih. Membangun semangat beramal, semangat beribadah sang anak yang benar. Ikhlas sunninya dengan bimbingan sunnah. Menyemangati mereka beramal, menyemangati mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang berikutnya lagi, akhlakiyahnya. Menempa anak dengan akhlakul karimah, bukti-bukti yang luhur. Ya, tanamkan kepada mereka akhlak yang mulia, adab-adab yang mulia, sopan santun yang mulia dengan bimbingan Islam. Targetnya jelas, ini anak secara manhaj kokoh, secara akidah benar, secara tauhidnya murni, secara dakwahnya, tariqahnya benar, secara amaliyahnya semangat beramal, dan secara akhlaknya beretika. Anak didik yang berakhlakul karimah, anak didik yang beretika, beradab islamiyah. Itu penanaman-penanaman yang jelas. Itu semuanya dengan tahapan dan dengan kelasnya masing-masing, barakallahu. Dan juga dalam tarbiyah salaf diperbolehkan untuk mentarbiyah mereka dengan tarbiyah duniawiyah ala hasabil hajah yang diperlukan oleh mereka. Anak kita perlu diajari bahasa Indonesia yang benar,
ajarkan bahasa Indonesia yang benar. Tentu yang bahasa Arab dahulukan, ini bahasanya para salaf. Nomor satu bahasa Arabnya, ini bisa disertakan. Ilmu-ilmu dunia diajarkan, ada ekstrakurikuler. Tergantung kemampuan masing-masing tempat. Yang ini ada yang ahli pertukangan, dikasih ekstra pelajaran pertukangan. Ini ahli permesinan. Itu perkara dunia wilabah, sehingga ada masalah bagi antum untuk mengajar kepada mereka, sehingga bermanfaat. Yang berikutnya, riyadhah, olahraga, juga penting itu. Tapi yang mubah ya, yang mubah dengan aturan mainnya. Mereka dikasih kesempatan untuk berolahraga, dan dikasih adab-adabnya, dikasih etika-etika dalam berolahraga. Yang mau main bola, silakan main bola. Main bola saja, jangan aneh-aneh. Yang mau main futsal, silakan main futsal, tapi jangan aneh-aneh. Afwan ya, jangan dipamfletkan. Saya dengar kemarin dipamfletkan ya, futsal bersama-sama saya ini. Wah, ini mohon maaf ini, jangan dipamfletkan ini. Saya banyak yang masuk ke saya, Ustaz, kok dipamfletkan Ustaz? Waduh, saya nggak tahu ya. Baru tahu pas datang saya sini, Allah Ustaz. Jangan dipamfletkan, biasa aja. Yang suka apa tenis meja, yang suka bulu tangkis, yang suka apa namanya ini? Basket, yang suka karate. Al-muhim hal yang sifatnya mubah dan dikasih tahu adab-adabnya, etika-etikanya. Yang membedakan etika-etikanya. Enggak ada masalah karena mereka perlu badan yang sehat, badan yang kuat. Akan lebih bagus ketika diajarkan hal-hal yang positif bagi mereka semua. Itu tarbiyah salaf. Diniyahnya dapat. Duniawiyah dikasih skill yang mubah. Pelatihan fisik dikasih yang mubah. Semua dengan batas-batas syarak. Targetnya nanti ini anak-anak kita, anak-anak yang sehat walafiat. Gak sakit-sakitan. Punya skill terkait dengan duniawiyahnya. Perlu, mereka juga harus mencari ma'isyah. Orang tua bisa ngajari anaknya bab yang semacam ini, yang penting mubah. Dan gak usah disekolahkan. Apalagi sekolah-sekolah yang ikhtilatiyah hanya untuk urusan ma'isya. Tidak perlu. Skill yang ada diajarkan pada mereka. Ilmu dunia, ilmu kelihatan. Bapaknya juragan herbal. Latih dia, bisa herbal. Tidak ada masalah. Bapaknya herbalis. Ajari mereka herbalis. Ibnu Nabawi. Bapaknya punya bengkel, ajari mereka perbengkelan, bagaimana ngurusi motor, ngurusi mobil. Orang tuanya confection, bisa jahit, ajari jahit. Gak ada masalah. Mereka punya skill duniawi supaya mereka mandiri nantinya. Wah, agar. Ini tarbiyah salaf. Yang diinginkan targetnya sa'adah duniawiyah, mubah syar'i, sa'adah diniyah. Yang paling inti, sa'adah ukhrawiyah, puncak dari semua sa'adah yang ada. Dan ini semua ekonomi tinasek, satu paket terkait dengan murabinya, terkait dengan lingkungannya, terkait dengan uslub dakwah, uslub tarbiyahnya, terkait dengan target-target yang diajarkan, satu paket. Dan ini semua harus dikelola secara profesional dengan bimbingan Alkitab, sunnah dengan pemahaman. Selebihnya poin berikutnya yang gak kalah penting, at-ta'awun. Ini harus ada prinsip ta'awun, saling bantu membantu. Tarbiyah itu amal jama'i, melibatkan banyak orang, gak mungkin sendirian. Dalam rumah tangga ta'awun pasutri. Yang namanya tanggung jawab tarbiyah, bapak yang tanggung jawab, ibu membantu. Ta'awun bapak ibu untuk mentarbiyah putra-putri mereka. Tahun sesibuk apapun yang namanya bapak menjadi ma'isyah, harus punya waktu mentarbiyah putra-putrinya. Terkait dengan wanita muslimah akan dibahas nanti sore insyaallah, bagaimana andil mereka dalam kata tarbiyah. Ada ta'awun di situ.
apalagi terkait dengan lembaga tarbiyah, lembaga dakwah, apalagi lembaga tarbiyah dan dakwah yang berkembang pesat, banyak murid-muridnya, banyak santri-santrinya dengan berbagai macam jenjang yang berbeda-beda. Itu tidak mungkin seorang diri, wajib ta'awun. Ada ta'awun bainal murabbin, tolong menolong, bantu membantu ta'awun di antara para dai, para ustadz, para pengajar, wajib masing-masing dengan kemampuannya, harus itu. Dan prinsipnya yang ikhlas dalam ta'awun, kedepankan maslahat tarbiyah dan dakwah, tidak boleh mengedepankan maslahat pribadi. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah punya risalah tipis dengan judul Atharut Ta'awun Bainad Du'at, agak kecil. Di dalamnya yang perlu tekankan ini, ikhlaskan niat kamu dalam ta'awun, kedepankan maslahat tarbiyah dan dakwah dibanding dengan maslahat pribadi. Ego pribadi dihilangkan, tendensi pribadi dihilangkan, maslahat pribadi dihilangkan, ego duniawi hilangkan, yang ikhlas, yang tulus, yang jujur, kedepankan maslahat dakwah dan tarbiyah. Bagaimana mengembangkan tarbiyah, bagaimana mengembangkan dakwah ini, masing-masing dengan kemampuannya, dengan skillnya masing-masing. Harus ta'awun baina ad-du'at, baina al-murabbin namanya. Yang kedua, harus ada ta'awun antara para murabbi dengan waliul aulad. Ada koneksi antara para pengajar dengan orang tua anak didik. Ta'awun antara orang tua dengan para pengajar, itu harus ada komunikasi. Ini anaknya orang, ya orang tua yang pertama kali tanggung jawab terkait dengan anaknya masing-masing. Para asatidah, para duat, para murabi, para ma'alim hanya berta'awun. Harus ada komunikasi yang baik, harus ada koordinasi yang baik, harus ada ta'awun yang baik orang tua dengan pengajar. Sehingga konsep tarbiyah sampaikan, target tarbiyah sampaikan, ini yang ada pada kami, mohon ta'awunnya dari orang tua. Orang tua mensupport anak-anaknya. Ada sinergi dengan lembaga tarbiyah tadi. Perkembangan anak dilaporkan, masukan orang tua diperhatikan. Wah, kata ta'awun antara para murabbi dengan orang-orang tua sang anak. Harus. Barakallahu fiikum. Ini dimasukkan dalam kurban ayat wa ta'awanu al-birri wa taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Ini intern satu lembaga. Nanti ada ta'awun baina lembaga tarbiyah. Sifatnya hanya ta'awun. Sifatnya hanya tasyawur al-birri wa taqwa. Lembaga tarbiyah yang ada di Manggar, lembaga tarbiyah yang ada di Samarinda, ada di mana lagi? Di Bontang. Ada di mana lagi? Sangatta. Di mana lagi? Kutai. Misalkan, saling bertahun antara mereka, saling memberi masukan, memberikan pengalaman di antara mereka. Babnya ta'awun. Ta'awun. Barakallahu fikum. Yang di Kalimantan, dengan yang di Sulawesi, dengan yang di Jawa, saya Indonesia. Babnya ta'awun. Saling membantu. Saling memberikan informasi-informasi yang baik. Babnya ta'awun. Babnya ta'awun. Barakallahu fikum. Nanti yang ada di Indonesia ini ta'awun dengan yang di luar sana. Para asatidz, para du'at, ada ta'awun dengan para masyayikh, tasyawur dengan para masyayikh, ada connect dengan mereka semua. Wah, kata babnya ta'awun, babnya tasyawur, bukan yang lainnya. Barakallahu fikum. Bahasa mengatur tidak ada, itu urusannya antum pribadi masing-masing. Yang lainnya ta'awun. Tidak ada yang namanya mengatur, tidak ada yang namanya cengkeraman-cengkeraman, tidak ada yang namanya kiada-kiadahan, tidak ada. Tapi hanya ta'awun saja. Dengan ayat tadi, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Selebihnya doa, pasrahkan semuanya kepada Allah. Semua tadi ikhtiar, upaya kita, usaha kita, yang semangat, yang ikhlas, yang jujur. Selebihnya tawakal kepada Allah. pasrahkan semuanya kepada Allah dan mohon doa kemudahan, doa taufik dalam bab ini. Itu pasti ikhtiar diiringi dengan tawakal dan doa kepada Allah. Jangan semata-mata doa untuk kepentingan pribadi. Kamu berdoa kepada Allah untuk kemaslahatan dakwahmu ini. Doa kepada Allah, ya Allah, berkailah lembaga tarbiyah kami, berkailah lembaga dakwah kami, berkailah para mudaris-mudaris kami, ilmu mereka, juhud mereka, berkailah anak didik kami, ilmu mereka yang mereka pelajari, dakwah kami, bahkan berkailah dakwah salafiyah tempat kami dan tempat-tempat yang lainnya. Doa, beri kemudahan dalam menjalankan dakwah dan tarbiyah. Doa taufik untuk para murabbinya, doa taufik untuk para anak didiknya, doa taufik untuk para duat ilallah. Bahkan diri dengan doa, insyaallah ta'ala barakallahu fikum, akan membuahkan thamarah innillah najiha muthmirah, sukses dan membuahkan hasil. Kata-kata sukses tidak harus dengan jumlah besar. Camkan baik-baik, kata-kata sukses tidak harus dengan jumlah besar, tidak harus muridnya ribuan, ratusan, tidak harus. Sukses ketika prinsip-prinsip tadi dijalankan dengan tepat dan benar. Ya, dari mulai murabinya, dari mulai lingkungannya, usul-usulnya, dan segala macam, diterapkan dengan benar. Sukses ketika anak didik kita, bihamdillah, wa taufiqi wa taisirih, menjadi anak-anak yang sesuai dengan target. Punya akidah salaf, punya tauhid yang murni, ya, punya semangat dalam berilmu, dalam beramal, punya semangat dalam beribadah kepada Allah, akhlaknya mulia, adabnya mulia. Meskipun yang kamu didik 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang, ini kalau berhasil menjadi generasi penerus, memberikan andil yang besar untuk orang tuanya, keluarganya, masyarakatnya. Jangan memandang kuantitas. Untuk apa jumlah besar, muridnya banyak, tapi gak beres. Isinya penuh dengan masyakil, dikarenakan usul prinsip tarbiyah gak beres. Nanti akan dibahas besok insyaallah ta'ala yang merusak tarbiyah tadi. Ada gunanya, jumlah besar, kosong di dalamnya. Jumlah besar, santri akidah mereka, mana tauhidnya mereka, mana manhaj mereka, mana akhlakiyah mereka, mana semangat mereka dalam beramal. Tidak ada, percuma. Justru menambah beban tanggung jawab. Tapi kalau jumlahnya besar, wah, di atas sunnah, akidahnya mantap, soheh, manhajnya kokoh, thariqah dakwahnya benar, semangat dalam beribadah, akhlaknya mulia, fabiyo ni'mah. Ini yang dicari, nikmat besar minallah tabaraka wa ta'ala. Lembaga tarbiyah salafiyah besar, Kalimantan, barakallahu fikum, masya Allah, anak didiknya mantap, bacaan Qur'annya mujawadah dengan tajwid, tarsir dengan tartil, dengan tahsin, para hafid-hafid bermunculan, luar biasa, semangat dalam berilmu, dalam beramal, akidahnya mantap, manhajnya kokoh, akhlaknya bagus. Itu dicari. Itu merupakan hasil yang membahagiakan orang tua, faedah untuk mereka semua, dan membahagiakan orang tua didik. Tidak ada yang menyenangkan jiwa kita, hati kita, para dai, para ustad, melebihi ketika mendapati anak didiknya berhasil. Alhamdulillah, dia menjadi anak yang soleh, yang berbakti sama orang tuanya, masya Allah, berhasil dia meneruskan jenjang pendidikan, belajar kepada para masyayikh, masya Allah, sebagai para dai, dai penerus. Ada rasa bahagianya, ada rasa senangnya itu. Bersyukur kepada Allah, semoga itu amal jariah kita. Semoga itu adalah amal jariah kita. Kita enggak nyari macam-macam. Yang kita inginkan adalah pahala minallah tabaraka wa ta'ala. Kita hanya menyampaikan ilmu, hanya menyampaikan bimbingan-bimbingan. Tapi ketika memberikan taufik, memberikan hidayah dengan yang kita sampaikan, satu orang saja, itu lebih baik daripada onta merah. Saya tuh bayangkan ketika ratusan anak didik yang kita tarbiyah, yang kita didik dan berhasil semuanya. Allah kasih taufik, Allah kasih hidayah. Ratusan pahalanya itu. Dan terus ngalir sampai kita mati nanti, sampai yaumul qiyamah nanti. Pahala jariah untuk para duat, untuk para asatidah, untuk para murabbi, untuk para mudarisin dan para mudarisat. Yang penting ikhlaskan niat. Ini perkara besar, ini amal besar, barakallahu fikum. Dan ini adalah pekerjaannya para anbiya wal mursalin, pekerjaannya para salafun salihin, pekerjaannya para ulama rabbaniin yang masuk dalam dunia ini bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan yang terpenting, jadilah yang terbaik. Jadilah yang terbaik, memberikan yang terbaik dengan penuh keikhlasan, barakallahu fikum, ala sunnah. Wallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tadi ringkas ya ikhwan, kalau mau diperpanjang-panjang pembahasannya. Barakallahu fikum, ini saya ambilkan, saya orat-orat sedikit gitu. Yang saya pegang ini tulisan tangan saya, orat-oratan sedikit. Saya kasih judul Usul At-Tarbiyah Islamiyah ala Adha'il Kitabi was Sunnah. Ini ringkasan ringkas. Dan rujukannya banyak, banyak buku-buku yang sangat tebal-tebal dan banyak hal yang belum disinggung dalam buku ini. Ini sebagai semacam kayak mukadimah yang bisa menggambarkan kepada kita bagaimana seharusnya tarbiyah itu. Bagaimana seharusnya mengurus tarbiyah salafiyah itu. Lembaga tarbiyah salafiyah, ma'had-ma'had salafi, barakallahu fiik. Dan ini memerlukan juhudun jabbarah. Usaha besar. Membutuhkan perjuangan besar. Membutuhkan pengorbanan besar. Barakallahu fikum. Semoga manfaat ikhwan fillah jazakumullah. Ini poin-poin yang dianggap penting. Semoga lembaga tarbiyah kita, lembaga tarbiyah salafiyah yang dibangun di atas usul salafiyah, usul syariah, sehingga pondasinya kuat, membuahkan hasil yang bagus. Barakallahu fikum. Semua dengan taufik minallah tabaraka wa ta'ala. Ini semacam mukadimah dan insyaallah besok langsung masuk pada pembahasan mewaspadai hal-hal yang merusak tarbiyah. Nah, kira-kira apa yang mau sampaikan ya, kawan? Ya banyak. Sesuai dengan usul tadi. Tak kasih kisi-kisinya. Tarbiyah itu rusak bisa jadi karena sebab murabbinya. Dan ini yang paling berpengaruh. Tarbiyah menjadi rusak gara-gara asbabnya, uslub tarbiyahnya. Rusak, lebih rusak lagi ketika target tarbiyahnya, apa yang diajarkan dalam tarbiyah bertentangan dengan bimbingan sunnah. Doktrin, doktrinnya, itu bahasa tarbiyah, itu menyalahi bimbingan sunnah. Rusaknya tarbiyah bukan terkait dengan sedikitnya jumlah. Rusaknya tarbiyah ketika prinsip-prinsip tarbiyahnya dilanggar. Belum lagi nanti poin-poin yang dimasukkan oleh para ulama termasuk kategori akhtauna fi tarbiyah. Kesalahan-kesalahan kita dalam perkara tarbiyah. Yang akan dikaji insyaallah besok, waktunya sangat panjang dari mulai pagi sampai zuhur, zuhur ba'da teruskan lagi ila insyaallah besok insyaallah taala. Sementara cukup. Semoga manfaat. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.